si David McNeil ay makikipagtunggali sa isa sa mga pinakanangangailangan ng lakas na sport. Ngunit para sa mahabang panahong vegetarian, ang tanging bagay na ikinapapagod niya ay ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa kaniyang mga gawi sa pagkain.
Where do you get your protein from? That's the probably the most common question. I mean, the easy answer is I'll say, I eat, lots of nuts and seeds and legumes and things like that.
Si David McNeil ay magiging kinatawan ng Australia sa karerang 10,000 meters sa Rio sa Agosto. Ang panggatong sa kaniyang schedule na 165 kilometro bawat linggong pagsasanay ay ang kaniyang paboritong libangan.
As much as I enjoy good quality food, I wouldn't call myself a food snob. Hopefully not. Maybe a coffee snob, but not a food snob.
Minana niya ang kaniyang hilig sa pagluluto sa kaniyang ina na si Jenny McNeil na nagsabing habang si David ay natuto ng mga batayang kasanayan mula sa kaniya, aniya tunay na kayang panghawakan ni David ang pagluluto sa kusina.
We share recipes and he's probably a bit more creative than I am in the kitchen, but he's also more messy than I am. So I usually have to go around after him cleaning up.
Ang listahan ng mga lutuin ng 29 na taong gulang na si David ay may mga panlasang South American habang naghahanda siya para sa kaniyang pangalawang Olympics. Nang mag-qualify noong nakaraang Disyembre sa kaniyang pangalawang pambansang 10,000 meter title, si McNeil ay may 8 buwan para maghanda, isang karangyaang hindi niya natamo bago siya maglaro sa London Games. Si McNeil ay na-eliminate sa kainitan ng 5,000 meters na idinahilan niya sa pinsala at kakulangan ng oras para sa pangkaisipang paghanda.
I was at the start line and I was had Mo Farah to my right and 80,000 people in the crowd and if I'm honest, I mean it was a bit overwhelming.
Dinadoble niya ang kaniyang distansya at ang kaniyang mga inaasahan para sa Rio, kung saan ang kaniyang physical fitness ay nasa tamang lugar. Bahagi ng kaniyang paghahanda ay ang paghahanda hanggang sa puntong talagang nakadarama na ng sakit at doon aniya nagsisimula ang tunay na pagpo-focus sa kompetisyon at pananatili sa kompetisyon.
Part of the preparation is preparing for that point where it really starts hurting and going, this is where I got to start working. This is where it starts and really focusing on sticking on to the rest of the competition and staying in contention.
Ang pinakamahusay na record ni McNeil para sa 10,000 meters ay 27 minuto at 45 segundo. Sa London Games, si Mo Farah ng Britanya ay nanalo ng gintong medalya sa oras na 27 minuto 30 segundo. Sinabi ni McNeil na kailangan niyang tularan ang oras na iyon upang maging kompetitibo sa Rio.
Rather than a second chance, I think it probably more as a second opportunity. And hopefully not the last opportunity, but by no means will I not be seizing the chance this time.
Ang kaniyang mga magulang na sina Peter at Jenny McNeil ay nagnanais din na magkaroon ng pagkakataong makita ang Brazil.
I've always said if he goes, we go.
We've been lucky enough to get the whole family tickets to watch his race, so that's really good too.
Sisikapin ni McNeil na maging kauna-unahang Australiano sa loob ng 50 taon na makapanalo ng Olympic medal sa kaganapan.